Mutauri webato rinopikisa reZimbabwe People First varugare Gumbo vatenda kustudio 7 kuti havasi kunyatsonzwisisa kuti sei vamugabe vakafonera vatsvangirai asi vati izvi zvinogona kukonzera zinyekenyeke.
Hazvida kuti tikandamadza nokuti tatagara tiwo varunyevenyeve kuti ivo vatsvangirai navamugabe vane fekti yavo yavakaita kudai kuti vamekeshuwa kuti vanochengetana. Zvinhu zvokunzwa zvinhu zvakada saizvozvo ndo zvinozoita kuti kuve nekutaura kwakaipa. But chirivo chacho ndechekuti kana vanga vasina pekti vaigomudanirei ivopo kuti vavakuitei imezvoava nezvimwe zvavangava nazvo zvavakatenderana.
Mashoko aya atenderwawo nevamwe vakuru mubato reMDCT avo varamba kuburitsa mazita avo pachena. Asi mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 kuti mashoko aya ndeemugodzi matsuro vachiti hapana chibvumirano chakaitwa pakati pavamugabe navatsvangirai.
Ndinoda kutaura ndechekuti mazuro anguina hapana pakti mhepo pakati pavamugabe navatsvangirai. Ndinofunga nyaya yekuti vatsvangirai makore ese avanga achirwisa utongi hweuori hwavamugabe neanozikanwa nemunhu wese kuti tichipane pakti. Aiwa, ndinofunga kuti izvo hazvisirizvo. Hapana pakti ripo. Asi pakupinda pamashoko akataura namapanhare mbozha, chandingakwanisa kutaura ndechekuti handingakomende zvangu panyaya yeprivate communication yakaitika pakati pavatsvangirai navamugabe. Asi uri tichi pane pakti pakati pavairi, aiwa, hapana pakti ripo.
Asi mumwe muteedzeri wavatsvangirai mubato reMDCT vaNelson Chamisa vatiwo kubatana kwakakosha panguva ino kudarika kukandirana nyoka mhenyu.
Chinangwa ndechekuti vanhu vese ngavaite mukomberanwa. Rume rime harikombi churu. Munozviziva kuti denga kuti riturikwe rinoturikwa nekubatsirana. Ngatitarisei nekukombana nedambudziko, gariranewo koko tisangane. Ndo zvatinoda isu. Izvimwe zvose zvingataurika zvine zviri zvokufadza uyo anoda kuti vanhu vagare vari muutapwa.
Vagumbo vatendawo kuti ichokwadi kuti panoda kuitwa mubatira pamwe chuma chomuzukuru. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunetsana kwavepo uku kunoratidza pachena kuti nyaya yekurwira zvigaro inogona kukanganisa mubatanidzwa uyo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Francis Musoni vanoti kana vatsvangirai vakaita hurukuro navamugabe panogona kuita mutauro.
Kana chiri chokwadi kuti nharembozha iyo yakaitwa zveshuwa inogona kuita kuti kunyanya vadivire kona mai mujuru nevavanoshanda navo vanogona kuva nekunyunyuta pamusoro penharembozha iyoyo.
Muzvinafundo Musoni vativo nyaya yekuti ndiana anotungamira mubatanidzwa uyu inogona kukonzera kunetsana. Asi vanotungamira ZANUPF Youth League vakudzai Chipanga vati ivo mubatanidzwa uyu kutungana kwembudzi.
Musangano vatwara mai mujuru natsvangirai unoratidza vanhu nemamwe mapolitical parties esavings in the national community kuti hakuna pati inogona kudya ZANUPF muZimbabwe. Kuti muone maopposition political parties aotofunga nyaya yecoalition inyaya yekuti vatoona kuti zoni ZANUPF hapana pati inokwanisa kudya. So that was an event.
Asi vamusoni vati kubatana kwevanopikisa kwakakosha kana vachida kukunda ZANUPF musarudzo. Sarudzo dzenyika dziri kuitwa muna 2018 uye vakawanda vanotenderana kuti vanopikisa vakasabatana vanogona kukundwa nebato reZANUPF iro riri kuita zinyekenyeke nekuda kwekusagadzikana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.